Pirmais sēdes darba kārtības jautājums mums ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Ja nevienam nav nekas iebilstams vai piebilstams, tad sēdes darba kārtība ir apstiprināta mums šodien. Un ejam pie pirmā jautājuma, kas mums ir, pirmā izlēmjamā jautājuma, kas mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem atklātā projekta pieteikta konkursa rezultāta apstiprināšana. Es droši vien došu Dacei vārdu.
Jā, tad šis ir par pieaugušo apmācībām. Saņēmām 32 projekta pieteikumus. No tiem vienam projekta iesniedzējam Sija Dausa bija parāds uz projekta pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu, kas pārsniec 2000 eiro. Prasījām arī informāciju vidam. Vids mums apstiprināja šo faktu, un līdz ar ko tad šis projekta pieteicējs ir noraidāms pēc atbilstības kritērija. Savukārt visi pārējie projektu pieteicēji ir apstiprināmi, jo ir izvērtēti par atbilstošiem, līdz ar ko priekšlikums padomes lēmumam ir apstiprināt 31 projektu pieteikumu un šo te vienu projektu pieteikumu noraidīt. Lūdzam apstiprināt lēmumu.
Kolēģi, man tikai viens komentārs attiecībā par to izejot sarakstam, kas ir uzvarējuši. Mums ir trešais punkts pašvaldības iestāde un desmitais punkts, kas ir Rīgas Tehniskā universitāte. Mums vienkārši varbūt uz priekšu ir jādomā, ka iespējams, ka tas nav pareizi, ka pašvaldības var piedalīties šādos konkursus. Un tas kopumā droši vien mūs vada atpakaļ pie tā jautājuma par to kopējo latviešu valodas sistēmu un apmācības sistēmu un visu pārējo. Tā kā es aicinātu vēlreiz Kultūras un izglītības ministrijas pie šī jautājuma atgriezties, mēs gaidam materiālus no jums, lai varētu izsludināt to strateģiskās vadības komiteju. Bet nu, tas man ir vienkārši komentārs, tikai izejot cauri tiem uzvarētājiem. Man šķiet, ka tas nav īsti pareizi. Linda?
Es arī pievienojos Karīnas komentāram. Nu, šajā konkursā to vairs neierobežot, bet principā tas nav pareizi.
Linda, tev pacelt roku.
Jā, man par citu tēmu bija. Es lūdzu pārbaudīt, vai biedrība drošā māja ir pareizs nosaukums 20. Projekts. Es pie šī vēlētos arī atturēties, kad lemsim. Vēl es ļoti lūgtu pārbaudīt tabulu, ja gadījumā viņu publicēto Excel tabulu, kas ir par projektu. Apstiprināto projektu saraksts pārbaudīt un varbūt es izklausīšos ārkārtīgi kritiski, bet ja Latviešu valodas pieteicējs raksta pieteikumā Latvijas Republika ar mazo burtu, tad par viņu Latviešu valodas spēju mācīšanu man ir neliels bažas. Es saprotu, ka kļūdas var gadīties visiem, bet man ir lūgums pārbaudīt. Es atvainos SIF kolēģiem.
Jā, Linda, tevi tā klusām var dzirdēt, bet mēs izlabojām to kļūdu drošas mājas nosaukumā.
Labi, kolēģi, vairāk nav ne komentāru, ne piebilžu, tad ejam pie lēmuma. Un lēmums mums tad ir 31 šo projektu apstiprināt un norādīt vienu projektu pieteikumu, kurš ir par. Es klātienē par, ja visiem lēmums ir čatā tā mums skaitās, tā balsošana. Jā, mēs esam klātienē, jā, mums divas piedot zāda.
Tikai es domāju par tām, mums faktiski vajag tad ielikt nākamajā reizē, ka tās publiskās personas, līdzīgi kā mafā, ka tās, kam ir publiskās personas, nu, kaut kāds noteikts, tas pārsniec to procentu publiskās personas kapitāla daļas, ka tie nevar pieteikties.
Nu,
Es gan negaidīju, ka tāds ar to domāju, tāpēc un pārstrīmums, ka tās pašvaldības ir
pietiekas. Šis tomēr ir cita veida.
Bet ir dzēdāks, kurš samata funkta, lai publiski.
Nē, es domāju, ka mums šoreiz vienkārši ejam tā, kā mums ir tie konkursa rezultāti apstiprināti, vienkārši tagad redzot tos rezultātus, šķiet, ka par to ir jāpadomā. Paldies! Tad ejam pie trešā mūsu darba kārtības punkta, kas ir par grozījumiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas kultūra orientācijas kursi un iekļaušanās pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem atklātā projekta pieteikuma konkursa nolikumā. Arī Dārci, ja? Lūdzu.
Jā, tad ņemot vērā arī saņemto informāciju no potenciāliem projektu iesniedzējiem par to, ka ir teiksim, neskaidri tie nosacījumi, uz ko ir tad ir attiecināms šis sadarbības partneris, kultūras institūcijas piesaiste, vai tas ir jāpiesaista uz visiem pasākumiem projektu ietvaros vai tikai uz dažiem, tad mēs arī izrunājot ar kultūras ministriju, vienojāmies un precizējām, piedāvājām grozījumus konkursa nolikumā, precizēt atbilstības prasības, konkretizējot, ka sadarbība ar vienu vai vairākām kultūras institūcijām ir jānodrošina vismaz vienas obligātās kursu tēmas ietvaros un vismaz viena pasākuma organizēšanā. Līdz ar ko nav nepieciešams piesaistīt uz visām kultūra orientācijas piecām obligātajām kursu tēmām, bet pietiek ar vismaz uz vienu piesaistīts kā obligāts nosacījums, tāpat arī vismaz viena pasākumā īstenošanā ar obligāts nosacījums piesaistīt kādu kultūras institūcijas iestādi. Un tad arī mēs izņēmām no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem šo minimālu nepieciešamo punktu skaitu šajā sadarbības modeļa aprakstā, jo nu, tie sadarbības varianti var būt ļoti dažādi, bet tad mēs īpaši vērtētu, ja ir šis te atbilstības nosacījums izpildīts, viņi ir norādījuši kādu sadarbības partneri, ko viņi īstenos projektu, un tad sadarbības modelis savukārt pie kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, nu, par to viņi var iegūt vairāk punktu skaitu, ja tas ir pēc iespējas saprotamāks un detalizētāk arī aprakstīts, kādā veidā viņi organizēs šo sadarbību. Un tad mēs arī precizējām pie finansējuma punktu 1.11. Nolikuma punktu, kur ir sniegts finansējuma, konkursā pieejamais finansējuma apmērs, ņemot vērā, ka būs gaidāma pārdale arī grozījuma ministru kabinetā rīkojumā par, kā mēs iepriekš runājām, atbalstu NVO, kas sniedz palīdzību Ukraiņiem no šīta kultūra orientācijas finansējuma, tad mēs 1.11 punktu pārformulējām, nevis minot konkrēti maksimālo pieejamo finansējuma apmēru šajā konkursā, bet gan nosakot, ka konkursā pieejamais finansējums ir saskaņā ar ministru kabineta 2025. gada 28. janvāra rīkojumu par apropriācijas pārdali un atstājot šos te, ka vienam projektam pieejamais minimālais finansējums ir 10 000 eiro un maksimālais finansējums ir 100 000 eiro, un tad tas kopējais finansējuma apmērs būs sasaistīts ar ministru kabineta rīkojumā noteikto. Un vienlaikus tad ir grozījums 2.4 punktā, kas nosaka, ka projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz šā gada 10. aprīlim. Tad tā praktiskā situācija ir tāda, kad mēs pamatojoties uz padomes lēmumu apturējām, pārtraucām šā brīža konkursu un varēs uzsākt atkal iesniegumu iesniegšanu no šodienas līdz 10. aprīlim un tie iesniedzēji, kas jau bija paspējuši iesniegt, mēs ar viņiem īpaši sazināsimies, viņu projektu pieteikumi nekur nav pazuduši, viņu savus datus varēs pārkopēt jaunajā pieteikumā un precizēt atbilstoši jaunajām precizētajām nolikuma prasībām. Nu jā, laikam mums visu izstāstīja un tad lūdzam apstiprināt šos te nolikuma grozījumus.
Jā, kolēģi, tas bija šie grozījumi, tā tad ir saskaņā ar to, par ko mēs vienojāmies jau iepriekš, ka mums ir jāizsludina jaunas konkursus un paldies tad, Man šķiet, ka pārsvarā visi tie grozījumi ir veikti un papildinājumi ir izdarīti. Lindai vēl bija komentārs. Lūdzu?
Es nezinu, vai jūs varat mani dzirdēt.
Mēs diezgan slikti dzirdam, bet dzirdam.
Labi, es atvainojos, nezinu, kāpēc šoreiz tā. Man viens komentārs, es ierakstīju, viņš ir stilistisks, es ierakstīju Jā. Viņu čatā. Otrs komentārs, kas mani mūsina, ir par summu, par to, ka mēs nepasakam summu, jo mēs nesaprotam, vai tad varēs 3 projektus apstiprināt vai 30 projektus apstiprināt. Man liekas, ka tas tomēr ir būtiski. Un trešā lieta, varbūt, ka varētu paskaidrot tur, kur ir pie 5-9, kāpēc tagad vairs nav, respektīvi, ja tā sadarbība ar kultūras iestādi, kas bija tik būtiska un būtiska izmaiņa šajā projektā, ja tas ir nulles punkts, ja es pareizi lasu, ir nulles punkts, vienalga projekts iziet cauri. Vai varētu to lūdzu paskaidrot?
Par to, nu tieši tāpēc, ka tā sadarbība ir obligāta, to mēs vērtējam pie atbilstības, vai šī sadarbība ir vai nav norādīta kā tāda, bet pie kvalitātes mēs to neliekam kā tādu izslēdzošo kritēriju, jo viņi var, nu, teiksim, tas ir kā papildu punkti, no vairāk kā viņi to aprakstu veids, bet mēs negribētu izslēgt pēc apraksta, jo tās sadarbības formas var būt ļoti dažādas, nu, piemēram, ja viņi veids tikai telpu, nomas ziņā, ja viņiem pašvaldība piedāvā bezmaksas telpas, nu, es nezinu, vai par to varu likt 4 punktus, nu, līdz ar to, es nezinu, vai tas kritērijs būtu izslēdzošais, kā to vērtēt, citi varbūt būs aprakstījuši arī saturiski lieliskas sadarbības piedāvājumus, un vienkārši, man liekas, tas, ko mēs iekšēji runājām, ka komisijai būs ļoti grūti izvērtēt šos te dažādos sadarbības modeļus, un bet svarīgākais jau, ka tā sadarbība ir paredzēta. Un vienkārši, lai izvairītos droši vien atkal no kaut kādām tiesvedību iespējām, mēs mazinājām riskus komisijai un nelikt to kā izslēdzošo kritēriju, jo tad mums būs jāargumentē ļoti pastiprināt šis te kvalitātes kritērijs.
Es saprotu, ka tā, daudz papildina man, bet es saprotu, ka tā nulla ir tādēļ, ka tas tiek, tas sadarbības fakts tiek citā sadaļā vērtēts, tāpēc šeit ir nulla, ja?
Nu, viņš nav kā izslēdzošais kritērijs, lai projektu virzītu apstiprināšanai, ja tā sadarbība ir aprakstīta kvalitātē slikti, ja viņš tur nesaņem, teiksim, to nepieciešamo punktu skaitu, ko mēs esam ielikuši šajā tabulā, kas ir izšķirošie kritēriji, lai projektu virzītu uz apstiprināšanu, tad nu, nebūtu droši vien pareizi viņu noraidīt, ja viņš nav mācējis tā ļoti izsmeļoši aprakstīt to sadarbību. Bet nu, bez sadarbības iestādēm šo projektu īstenot nevar. Viņi iesniedz projektu pieteikumu apliecinājumus, ka sadarbības iestādes apņemās pie konkrētām aktivitātēm sadarbību īstenot, bet nu, varbūt tā ir viņu ziņā, kā viņi to realizēs dzīvē. Nē, ja jūs uzskatat, ka jāliek ir tas kā izslēdzošais kritērijs, tad mēs varam, protams, grozīt šo te piedāvājumu.
Nu, man kolēģi likās loģisks tas piedāvājums, ka mēs vienkārši to sadarbību vērtējam tajā kvalitātes sadaļā. Es to tā sapratu.
Tā kā atbilstības sadaļā atbilstība. Ir vai nav, un tad kvalitātē to vērtē, jā, bet tas nav kā izslēdzošais nosacījums.
Un par summu man šķiet tā, ka mēs, lai nebūtu atkal tā, ka mēs jau sasienam rokas, risināsim to jautājumu tad, kad būs tie projekti pieteikumi sasniegti, un tad, kad mēs redzēsim, vai mums tur pietrūkst vai nepietrūkst, ja pietrūkst, tad risināsim to jautājumu tālāk, jo mums jau nav tā, ka mums šajā programmā vispār pietrūkst finansējums. Tā kā es piedāvāju, nu, tas ir tas, par ko mēs jau iepriekš runājām, ka mēs nevaram uzminēt, kā būs, bet tad, kad mums tā situācija būs, tomēr mēs esam pierādījuši, ka mēs diezgan elastīgi spējam reaģēt uz tiem uz tiem izaicinājumiem. Jā, Inese?
Es vēl no savas puses kolēģi gribēju pateikt to, ka mēs šobrīd esam labā progresā ar kolēģiem no kultūras ministrijas, lai sagatavotu rīkojumu grozījumu saistībā ar jauno konkursu Ukraiņu NVO atbalstam. Bet tā kā tomēr ministru kabineta lēmums par šo nav pieņemts, un lai šo konkursu nolikumu nevajadzētu vairāk kārt grozīt, un tomēr lūgums atbalstīt kolēģi sagatavoto priekšlikumu ar šobrīd ar atsauci uz MK lēmumu konkursa summas, precīzes konkursa summas vietā, jo nu, mēs nevaram izslēgt varbūtību, piemēram, ka arī mūsu jaunais priekšlikums netiek atbalstīts, ja mēs atgriežamies pie vecās summas. Un tas būtu vienkārši, nu, manā skatījumā nepieklājīgi pret šiem iesniedzējiem, tu mums jāgriez trešo reizi. Līdz ar to mans lūgums atbalstīt šo redakciju ar elastīgu formulējumu konkursa apjomam, finansiālam apjomam.
Labi, kolēģi, ja vairāk nav komentāri, tad ejam droši vien pie balsošanas. Mēs vienkārši vienojāmies, ka mēs 15 minūtēs šodien tiksim cauri. Līdz ar to priekšlikums lēmumam ir apstiprināts programmas kultūra orientācijas kursu un iekļaušanās pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem atklātā projekta pieteikuma konkursa nolikuma ar grozījumiem. Kurš ir par? Es klātienē par. Pārējie ieraksta čatā. Tātad 9 par 1 un atturās lēmums ir pieņemts. Varam iet pie nākamā darba kārtības, kas mums ir par Latvijas valsts budžeta finansēto mediju atbalsta fonda programmu atklātā projektu pieteikumu konkursu vērtēšanas komisijas personāla sastāvu izmaiņām.
Šeit ir tāda situācija, ka Latvijas universitātes pārstāvē Marita Zitmane ir atsaukusi savu kandidatūru no MAF vērtēšanas komisijas locekļa amata. Šobrīd notiek reģionālā konkursa vērtēšana, to viņa pabeigs, bet pie nacionālo konkursa vērtēšanas Latvijas universitāte ir deleģējusi citu pārstāvi, kas ir Velta skolmeistere, Latvijas universitātes komunikācijas un informācijas nodaļas pasniedzēja. Un tad lūdzam apstiprināt izmaiņas šajā atbalsta fonda vērtēšanas komisijas sastāvā un apstiprināt jauno komisijas locekli.
Lai jeb komentāri papildinājumi nav, šis ir tehnisks jautājums. Mums īsti nav iespēja neatbalstīt šo līdz ar to jautājumu pie balsošanas, kurš ir par šo lēmumu.
Man bija jautājums, vai ir zināmie iemesli, kāpēc atcaucu savu dalību minētā locekle?
Minētā locekle informēja, ka viņa ir izlēmusi, ka vairs nespēja turpināt darbu šajā komisijā, jo tas ir ļoti laika ietilpīgs un ir jāpavada ilgs laiks pie argumentu formulējumiem, kāpēc par katru punktu ir jāliek attiecīgais punktu skaits, un viņa izlēma atcaukt savu dalību.
Nu, jā, to mēs, kolēģi, zinām, ka Daiga pati piedalīsies vērtēšanā, zina, cik apjomīgs darbs tas ir un iespējams, ka nu, cilvēkiem vienkārši dažādi iemesli dēļ mērķis laiks pietrūkt un vairs ir nepietrūkt. Jā. Respektējam šo ekspertu lēmumu, līdz ar to esam nobalsojuši arī. Un tad mums ir pēdējais darba kārtības punkts, kas ir par amata savienošanas atļauju. Līdz pati jeb jūlī.
Es jā. Varu noziņot. Jā, ir saņemts Lindas iesniegums ar lūgumu savienot amatu biedrībā Latvijas lauku fórums, kas būs algots amats pēc fonda sekretariāta esošās informācijas. Nesaskatām, kad fonda padoms locekļa amata apvienošana ar šo sarunveža amatu projekta ietvaros varētu radīt interešu konflikta risku, tāpēc aicinājums ir atļaut Lindai Jākabsonai Gavalai savienot šos te amatus.
kolēģi. Ja nav nekādu piebilžu vai komentāru, tad piedāvāju iet pie balsošanas un priekšlikums lēmumam tātad ir ļaut Lindai šo amatu savienot un kurš ir par šo amatu savienošanas atļauju. Linda pati aktivās pārējai par, līdz ar to lēmums mums ir pieņemts. Labi, kolēģi, paldies jums liels par piedalīšanos šodienas padomas sēdē un tiekamies nākamajā piekdienā, ja, ar lielo darbu kārtību. Labi, paldies jums, paldies, vislabi!